እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 2/2/2019 ዓ ም ወይ 9/2/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ገዳ ዝተገብረሎም ስደተኛታትን ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ዝምልከት ጸብጻብን ንናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ እገዳ ግብረ መልሲ ኣፍሪካውያን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ እውን ካብ ኣስመራን መቐለን ንሰላኹና ተዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዝ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወለ ክሓልፈኩም።
ሰላም፣ ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን መበገሲ ኣኼባ ን8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ምፅውዑ ተፈሊጡ። ምስ ኢህወደግ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ፓርቲታት ሓደ መርገፂ ሒዞም ክቐርቡ ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ 11 ተቃወምቲ ፓርቲታት ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣካይዳት ኣኼባ ብልዝብ ከም ዝውሰን ወሃቢ ቓል ኢህወደግ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍርያው ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ስነ ስርዓት እቲ ኣኼባ ነቲ መድረኽ መን ይምርሓዮ፣ ጉዳይ ተዓዘብቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ፣ ንመራኸቢ ብዙሃን ዝውሃብ መግለፂ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ናይ ጽሑፍ ርእቶታቶም ኣብ ምቕራብ ይርከቡ። መኢአድ፣ ኢደፓን ሰማያዊ ፓርቲትን ዝርከብዎም 6 ተቃወምቲ ፓርቲታት ብሓባር ርእቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ቅንጅት ንሓድነትን ዴሞክራስን ዝተኣከቡ ካልኦት 11 ተቃወምቲ ውድባት እውን ርእቶታቶም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቦም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም። ኣተሓባሪ ናይቶም 11 ፓርቲታትን ኣቦወንበር ፓርቲ ሓድነት ናይ ዴሞክራስን ፍትሕን ትእግስቱ ኣወሉ 21 ፓርቲታት ናብ 2-3 ምትእኻቦም ጽቡቕ ምጅማር እዩ፣ ንዝበለፀ ምቅርራብ እውን ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም። ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ዘይጸበበሉ እዋን እዮም ናብ ልዝብ ዝቐርቡ ዘለዉ። ሎማዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ ፓርቲታት ካብ ናይ ተቃወምቲ ናብ ኢህወደግ ዝቐረቡ እዮም ንዝብል ነቐፌታ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ትዕግስቱ ብምጥቕቃን ዝዕወት የለን ኢሎም።
ይሄ ፍረጃ ይሄንን ሃገር ይሄዝህን ችግር ለመፍታት ይልቅ እያባባሰ የመጣ ነው የሚለውንም
ከምዚ ዝዓይነቱ ምጥቕቃን ጸገም ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ እናሓላለኹ እዩ መጺኡ። ውሽጥና ክንፍትሽ ይግባእ ዝብል ኣረዳድኣ ወሲድና 11ና ኣብዚ ጉዳይ ንዘራረበሉ ኢና ዘለና።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንልዝብ ይዳሎ ከም ዘሎ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ወፃእን ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ውድቦም ካብ ፓርቲታት ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰባትን ምሁራትን ከምኡውን ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሓሳቦም ዘሰጉሙ ካልኦት ወገናት ልዝብ ዝርርብን ክርክርን ንምክያድ ድሉ እዩ ኢሎም።
ስንደራደርስ ሃያሉ አንዱ ኢህአዴግ ብቻ ነው አብሮም ይደራደሩ?
ኩሎም 21 ፓርቲታት ምስ ኢህወደግ ነንበይኖም ድዮም ክላዘቡ ወይስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ናብ ሓደ መፂኦም ምስ 45 ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝብል ሓዊሱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝረአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዩ ዝምለስ።
ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን ዝቕፅል ሰሙን 8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ዳግም ንልዝብ ከም ዝራኸቡ መፀዋዕታ ዝቐረበሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ሶማል ሓድሽ ፕሬዚደንት ረኺባ ኣላ። ፓርላማ ተሃገር ትማሊ ንመሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፈርማጆ ኣብ ካልኣይ ዙር ነቲ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት 184 ብ97 ብዝኾነ ድምፂ ስዒርዎ ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ድሕሪ ዓወቶም ብኡን ብኡ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ስልጣን ተረኪቦም። ብድሕሪኡ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መደረኦም እዚ ዓወት ዓወት ህዝቢ ሶማልዩ ምጅማር ህንፀት ዝሓበረ ሰላማዊትን ዝተረጋግእትን ሶማል ምጅማር ዲሞክራስን ምቅላስ ግዕዝይናን ኢሎም ዝተሰዓሩ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ስዕሮቶም ብፀጋ ተቐቢሎም ንተተካኣይኦም ሰናይ ተመንዮም ሎም ኣለዉ። ፋርማጆ ብዝብል ዝፍለጡ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ኣብ እዋን ስግግር መንግስቲ ሶማል ካብ 2010 ክሳብ 11 ኣገልጊሎም እዮም። መሃያ ሓይልታት ፀጥታን ሰራሕተኛ መንግስትን ኣባላት ፓርላማ ሓዊሱ ክኽፈል ብምግባሩ እውን ይዝከሩ። ኣብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ራሽድ ኣብዲ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኣሎ ይብል።
There are feelings that if there is anyone who can do something about security then it must be
ብዛዕባ ጸጥታ ገለ ክገብር ዝኽእል እንተሃልዩ ንሱ እዩ ዝብል ስምዒት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ምስ ትካላት ጸጥታ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ኸዓ እዩ ዜና ዓወቶም ዝተሰምዐ ሓይልታት ጸጥታ እውን ምስ ህዝቢ እቲ ኸባቢ ብምዃን ብሓጐስ ዝተቐበልዎም። እዚ ደገፍ እዚ ኸዓ ንዕኦም ንሶማል ንኸረጋግኡ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ።
ወታደራት መንግስቲ ንዝሓለፈ 6 ወርሕ መሃይኦም ከምዘይተኸፍሉ ሚድያ ሶማሊ ገልጹ። እዚ ኸዓ ክቕየርን ንኣልሸባብ ንምስዓር ሞራል ወታደራት ከብ ንምባል ብዙሓት ተስፋ ይገብሩ። እዞም ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገራዊ ሰራዊት ካህንፁ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እዋን ሓላፍነቶም መሰብቅዐ ክርከቡን ዝደልዩ እዮም። ራሽድ ኣብዲ ግን ነዚ ህድ ኢሎም ክገብርዎ ይመኽሩ፣ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያን ኬንያን ውጥረት ንዘይምፍጣር።
If I were to advise him, I would tell him to proceed to go slow in relationship with these two neighboring countries.
ana zemohrom misten gorwabti hagarat mizollo zimdinan hadish dildil nimftarin hed kiblu yu ab moddatu habarawi rabha zollo bimeslani
ተንተንተ ከም ዝብልዎ ፋርማጆ ከም ሃገራ እውን ሓድነት ኣምፃእን ገይሮም ስለ ዝረኣዩ ካብ ምልእቲ ሃገር ብዝመፁ ኣባላት ፓርላማ ድምፂ ረኺቦም እዮም።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ ማዓስከር ስደተኛታት ክዕፀ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ተሪፉ ከም ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ እንተኮይኑ እቲ መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከር ዳዳብ ክዓፅዎ ክብል ዘሕለፎ ውሳነ ንሶማላውያን ዘጓኒ ከምኡውን ፈላላይን ዘይሕጋውን መንግስታውን ኢሉ ዳኛ ኬንያ። ብፕሬዚደንት ትራምፕ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተሰሚየ ዳኛ ኒል ጎርስች ትራምፕ ንስርዓት ፍትሒ ብበሊሕ ምንቃፉ ሞራልካ ዝትንክፍን ተስፋ ዝቁርፅን ኢልዎ። ዳኛ ጎርስች ከምኡ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንእገዳ መገሽኡ ከይትግበር ጠጠው ዘበለ ዳኛ ጀሚስ ሮበርት ዳኛ ኤት ባህላይ ዝብል ቃል ብትዊተር ድሕሪ ምጥቃሙ ርእቱኡ ክህብ ተሓቲቱ ብሓደ ዲሞክራት ሰነተር ዝተባህለ እዩ። ድሕሪ እዚ ምላሽካ ተባሂሉ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰነተር ዝበሎ ከምዘይኣምኖ እዩ ተዛሪቡ። ኣብ ሲያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ነቲ ትእዛዝ እገዳ ትራምፕ ጠጠው ምሰበሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ፍራንቸስኮ ናብ ዝርከብ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ሓሊፉ ይርከብ፣ ግን ዛጊት ብይኑ ኣይሃበን። ክልቲኦም ወገናት እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕላፉ ኣይተርፎን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ንክልቲኣዊ ረብሓ ክሰርሕ ኢሉ። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዛጊት ኣይተዘራረቡን፣ ግን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ክልቲአን ሃገራት ናይ ቀረባ ርክባትን ቀፂለን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዜ ጎስጓስ ምረፁኒ ንቻይና ደጋጊሙ ይነቅፍ ነይሩ እዩ፣ ብፍላይ ብጉዳይ ንግዲ። ድሕሪኡ እውን ትራምፕ ምስ መራሒ ታይዋን ብቴሌፎን ብምርኸቡ ንቻይና ኣበሳጭዋ እዩ። ትራምፕ ስለምንታይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ኣብ ቻይናን ታይዋንን ዘለዋ ምርገፅ ትቕየት ክብል እውን ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ 3 ወታደራተይ ቀቲለናለ ኢላ። እተን ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ንዳዕሽ እናሃረማ ከለዋ ነቶም ቱርካውያን ከም ዝለከምኦም የዝኣምን ይብል ወታደራዊ ቱርኪ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን እውን ናብ ቱርኪ መዘንኡ ደው ኢሉ ፅንዓት ይሃብካ ኢልዎ ኣሎ። ሩስያን ቱርክን ናብ ሶርያ ንተፃረርቲ ወገናት እየን ዝድግፋ። ሞስኮ ንፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድ፣ ኣንካራ ንተቃወምቱ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ዕፃ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረምዎ ትእዛዝ እገዳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ ኢድ ፌደራላዊ ኣብያተ ፍርዲ ይርከብ። መወዳእትኡ ኣብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክኸውን እዩ። ሙስሊማት ካብ ዝበዝሑለን 7 ሃገራት ይመፁ ንዝነበሩ ስደተኛታት ግዜያዊ እገዳ ዘንበረ ትእዛዝ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደ ዳኛ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝተዓንቀፈ ዝዝከር እዩ። ደገፍትን ነቐፍትን እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰሓብ በጉቶቶ እቶም ፕሬዚዳንት ዘለዎም ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ክሳዕ ክንደ እዩ بيت فردي انتخانة نتون بريزيدانت كساكن دي كبدهم يخيل نزب الحتو زوغلها كوين اللو أقباننا جي مولان نزدالو ريبورت بترسلطان كغربوين
ترغم اتن مسرح وحزي سدتانياتات تسبب زغبرة بريزيدانتاوي تزاز دحنت امريكاويان مرغغاز زبليو يولو بريزيدانت ترامب
It was done for the security of our nation, the security of our citizens.
ስለ ድህነት ሀገርና ስለ ጸጥታ ሁሉም ዜጋታትና ተባህሉ ይተፈጽሙ ከመው ክንገብር ከለና ናብ ሀገርና ዝመጹ ወጻተኛታት አብልዕሌና ጉዳታ ያውሩዱን ከመው ስለ ዝሆነ ይተፈጽሙ
እንተሆነ ተዛዘ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አብዘላ ሀገር ሰልፍታት ተቃውሞ አበግዚው አባላት ዴሞክራሲያው ፓርቲ እቶም ፕሬዝዳንት ለዕለ ስልጣኖም ዮም ይንቀሳቀሱ ዘለው ኢሎም ይነቅፉ ሀደ ካብኦም ሴኔተር ቻክ ሹመር
We need Republicans to set aside partisan considerations in favor of doing
Republicawian sila hagrawi rabha ilom nisagci zhaza asararhan kawgdu diletna ayu tazelle mengistawit kalatna hegge mengistnan amerikawi kibrtatnan kibuhgugo ayu
taqamt utom president nisdetanyatat zumbelket tezaz falalayin tsara hegge mengistun yu bahaltiom kila hegge dan maklefin gena تاريخ واحد سدتنياتاتنا بأمريكا زدرت President Out إزداز ن President Trump زدقفهم إيو بحال أيو
Because the President is relying on authority that has been delegated to him by Congress
President أبتي ببيت مخرز توهابو سلطان تموركس إيو ناتي تإزاز فرمو سفح زبالة سلطان ونان لوو وحلو الديو عيكونن كاكات إخيل إيو جن أبكل سفح سلطان زرلو حقز حقافيو
كإلان تنتانن بوليتيكا بول شيف غنا بريزيدنت ترامب لعلي سلطانهم سوريهم انتخوينهم ببيت فردي زو سنلو جزئنا بصحنا يبل
The issue I think is whether these executive orders go farther
تقوداي كمز مسلني توم بريزيدنتاوي تزاز ندرو توم زغر ديوم زبليو كمون درجة زبز عصحلون زتقبرو لهم كدما مدلاواتن اب قمت نستأتو كمز مثلني ملسو وايو
دونالد ترامب كدمي بوليتيكينيا مخانوم برتعنا قداي ايوم بدرج عالم زفلت املكتوون يوننو لومغن كمطن پرزدنت مزلوم دروت سلطان عقب بهالي بيت مغرن سرعة حقن توسيقو كبدوم يو يبل كاب يونفرستي امريكا جيمس توربر
We have separation of powers in our democracy. It's slow.
ናይ ስልጣን ክፍፍል አለና አብ ዲሞክራሲ ሀገርና ህዱ ጽጽይን ንጽሩን ወንዩ ከመጠን ነጋዳይ ትራን አባሪ ረካለኹ ክብል ይኸልዩ ወይ ከዓ እዚ ንግበር ንመርሽ ክብል ይደሊ ይኸውን አብ ስርዓተ ዲሞክራሲ ግና ከሙ ምግባር ኣይከኣልን ከምዚ መስለኒ እዚ መስርሕ እዚ ከሕርቆ ይኸልዩ
تحتوي بيت فردي زهابو بيين أنصار تأزاز President Trump أبسد رابيتات زتراخبولو معرفو نفرتي تحقواس نخر أي مغنيات كوينو لو كومو خينوون ترامب زفارملو اگرا سدتنياتاتن President Awi سلطانن فيدرالاوي لقلواي بيت فردي بزهو بيين معلبي كراكبيو
نابتي كالايت أبساب كن حلف أبز حلف عربي حانتي عصرين إلامين سبحالت أبزي أب يونايتد ستيتس أب ستانفورد يونيفرسيتي ناي دكتوريت ديغري تمهار سوداماويت أب هاقرا مصنعتي أكايدا ناب يونايتد ستيتس كتملس كلا بسنكي إتي بريزيدانت دونالد ترامب سوز أوو ناي قعز قزياوي إقادا معروفة نفرتي نيويورك كندي كتبسح كلا تأسيرا كاب رأساك ساب إقراء تفتشان حموش ساعتات كتسأنح تغيرانيرا سلام يغريتا سالم سلامون زدالو تتسابساب من نعفورك اكتار بويا
نسرين إلاميني كاب سودان نيويورك أبزبس حتلو وان President Donald Trump سودان حويسو قبل عيشو عطاها قرات كيزيو إقراء عزو تأزاز زوجو لعلتي نيرو ኢላሚን ሓንቲ ካብ ዕድለኛታት እየ ትብል። ምክንያቱ ናበየ ሃገራቶም ዝተመልሱ ምህላዎምን ብዙሓት ዝወረዶም ምንክልባትን ብምርኣይ እዩ። ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከማይ ዝኣመሰለ ካብ ሱዳን ብሰንኪ ስእነት ፍትሕን ኩናትን ፀቕጥን እናሃደመ ዝወፀ ዒላማ ዝገበረ ጉጉይ ፖሊሲ እዩ ኢላላ። እዚ እገዳ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ሓያል ምዕሩፈ ነፈርቲ ሕንፍሽፍሽ ካብ ምፍጣሩ ንላዕለ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፍታት በብኸቶምኡ ንክካየድ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ነቲ ትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፍዎ እዮም። መለክዕ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ 500ታዊ ሕጉሳት ምዃኖም የርኢ። ሓደ ካብ ደገፍቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት መንሶታ ዝነብር ሙሺድ ባሩድ ዝተባሃለ መበቅሉ ሶማልያዊ እዩ። ባሩድ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ሪፓብሊካን ፓርቲ እዩ።
How we reintegrate those kids that are already here in the United States.
ካላይ ብርክ ትምርቶም ዘይወድኡ ዘይተምሃሩ ዕውት ህይወት ንክመርሑ ዘይከኣሉን ኣብ ዘለዉ ኩነታቶም ምምሕያሽ ዝተኣንበር ተወሳኽቲ ስደተኛታት ሶማልያ ምቕባል ኣይኮነን።
ባሩድ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣማእት ኣሸሓት ሶማልያውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ቅልውላውን ህውከትን እንተሃለዎ እኳ ነዚኦም ሓልየሎም ዝብል እንተሎ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእልሉ ኩነታት ከረጋግፅ ኣለዎ ይብል። ስደተኛ ዝነበረን ንሴነት ክፍለ ግዝኣት ማሳቹሰትስ ኣባል ንምዃን ሕፁ ኮይኑ ዝቐረበ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ መስፍን በሽር እቲ ናይቶም ፕረዚደንት ትእዛዝ እገዳ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ እምነት እስልምና ፍልሊ ይገብር እዩ ኢለ ኣይ ኣምንን ይብል።
I think he's trying to act, you know, prevention.
ዝፍትን ወዘለው ንምክልኻል ይመስለኒ።
ነባር ኒውዮርክ ሩዋንዳዊ ጠበቃ ቻርልስ ሃምባንዳ በወገኑ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ዝመፁ ፍልሰተኛታት ተወሳኺ ምርምራን ሕቶን ክግበር ዝወፀ ፖሊሲ ኣካል እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪኻ ስደተኛታት ብብዝሒ ብምቕባል እትምስገን እኳ እንተኾነት ድሕንነት ዜጋታታ ኣብ ስግኣት ዘእትሙ ዝኸውን ግና ናይ ምቕባል ግዴታ የብላን ክብል እውን ይውስኽ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበራ ዝነበሩ ጀን ኮሆን ግን እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ነቲ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ኣሰራርሓ ምርመራን ክትትልን ዝቐየረ እዩ ይብሉ። ብደረጃ ሃገር እናረቑሕካ እገዳ ምግባር ዘስዕቦ ፀገም ዝኾነ ገበን ዘይፈፀሙ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ምትንካፍ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሕማቕ ኣረኣያ ክህሉ ይገብር። ንመጻኢ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ንዝደልዩ እውን ብትኽክል መንነቶም ንምፍላጥ ከፀግም እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም እውን ይብሉ።
ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸላሉ መጥቃዕትታት ሽበራ እንተሃልዩ ብመጀመርታ ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር ብዝነብሩ ኣሸበርቲ ዝፍጸም እዩ ዝኸውን። ኣብ ኢንተርኔት ብዘንብብዎን ብዝርእይዎን ዝተለዓዓሉ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሽበራ ዝተፈፀሙ እዚኣቶም ብዝኣመሰሉ ሰባት እዩ። ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ሌታዊ ትልሂት 50 ሰባት ብፅኢት ዝወዲ ኣሸባሪ ኣብነት እዩ። ስለዚ ጆን ኮሄን ብትእዛዝ እገዳ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕንነት ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ይሕሎ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ። ብማሕበር ተወዲቦም ብወለንቶኦም ደም ዝልግሱ መንእሰያት ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዘቕርቦ መደብ ኢና ክነቐድም።
ኣብ ቀፅሪ ሃገራዊ ባንኪ ደም ኣስመራ ዝርከብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንተኛታት ለገስቲ ደም ኤርትራ ክምስረት ከሎ ኣርኤች ኔጌቲቭ ዓይነት ደም ዘለዎም ሰባት ውሑዳት ብምዃኖም ዋሕዲ ኣርኤች ኔጌቲቭ ደም የጋጥም ብምባሩ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ 216 ኣርኤች ኔጌቲቭ ደም ዘለዎም ሰባት ከም ዝተመስረተን በብግዜኡ ከዓ ብድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 216 ሃገራዊ ማሕበር ወለንተኛታት ለገስቲ ደም ዝብል ስም ሒዙ ኣብ ኩለን ዞባታት ናይ ኤርትራ ጨናፍራቱ ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ናይቲ ማሕበር ፀሓፊ መንእሰይ ግርማ ፀ መሃሪ ይገልጽ።
እዚ ማሕበር ተመሲሉ ዘሎ ፍልይ ደብሎ ናይ ሰብ ድሕነት ወይ ድማ ድሕነት ሰብ ስለ ዘገድሶ ደም ከዓ ክህሉ ስለ ዘለዎ እታ ከም ዓባይ ሸቶ ኣብቲ ዕላሙ ዝርዮ ውሑስን እኹልን ኣብ ባንኪ ደም ምህላው ተቐንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ብተተካይደም ብዘይተተካይ ሂወት ነድሐን ስለ ዝኾነት ዕላማና ኣብ ባንኪ ደም ኣብ ውሽ 24 ሰዓት እኹልን ውሕስን ደም ውሕስነት ተረጋገፀ ደም ክህሉ እዩተፃዕሩ እዚ ከዓ ዳርጋ በፂሕና ኢና ንብል ከም ባህሊ ሰሪሱ እዚ ሃገር ዝርከብ ሕብረተሰብ ኣፍልጡ ስለ ዘዕልየ ከዓ 85 ሚታዊት نایزی دلنا یو خودت بولن تاوی نکسیدم عبز هاگر یکایت تطرفقا بسرابی تاوی دکایت سلزت بسرابی تاوی دکایت دلوین نحنا میت خمیتی ناب کبون خانو بصحا ترجان انزار سلزی ازی عبی دلو نزغا نایت محلال گوسواز نایت بانک دم ایرتا یعبی اللو ازیو عبدالعاد درجان انزار سلزی حیاس اللہ نبخی
መንሰይ ግርማ ዘንክስደም ዝርከበሉ አገባባት ይትርዘር
ክልተናል መቆሎ ሞባይል ዝባላሎ ተንከሳይስካ አብዴት ምርቲ አብትካላት ከልካ ተቆልሖ አብት ማአከላይ ቦታ ሀገራው ባንክ ነው ኢርሻ መጽዮም ዝልጉስካ ዘም ሰዓት ለክስ ኮይኖም ግዚያም ሐልየም ለካ ሰለሰ ወርሖም ነው ኮል ተከፋዓት ይሮ አለተም ዝተሳኻክሮ ባለም ሞጹ ከምዚ ሓደጋ ዋን ከጋጥም ኮሎ ከምዚ አርሽ ኔጌቲቭ ትባንክ ደም መኽዘን ለአቀቢ ምዘይሎ ነቶም አባላትና ዘሎ ማዕተም ዛአኸለ ንዑምካ በቴሌፎን እንዳጸዋዕና ከም ድልጉስ ንገብር
ካል ኣብነት ወለጋ ሰደመን እሰያስን ዓብደላ ቦገኑ
ንባዕሎም ተመሓለፍትስ ብውሕዳት ጀመርዎ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ግን ዳሰሰነ ኸይድ ኣሎ ብርትዕ ኸይድ ኣሎ በጋጣሚ ትዕድልካ ትፅቡቅ ዕድልናተይ ከዓ ኣብኡ ምእታዊ ምፅንሐይ ከዓ ኣብቲ ዝደልዮ ዓምድካ ፀኒሐ ሞ ይነጥፍካ ኣለኹ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ኣብዚ ከም ፈፃሚ ትቦርድ ኣብኡ እውን ከም ፒር ፕሮሞተር ኣካየድ ናይ ትትካል ምሳይ ሓደ 6-7 ዝኾኑ ኣለዎ ድሕሪ እዩ ዘሎ ግን ናይቶም ኣባላት ወለንታውያን እንዳሰሰናኻ ንኸይድ ኣለና እዚ ሂበልካ ብውልቀ ኣይፈትዋን ደ ግን እንታይ 25 ግዜ በፅሐ ኣለኹ ካብቶም ተደላይ ኣርኤች ኔጋቲቭ ከዓ ዳርጋ ፅቡቅ ኣርእየ ዝብል ኣርኤ ከዓ ጅጃሃረሉ ዘይኮነስ ከነርኢ ኩላትና ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ወይ ስድራ ወይ ትካል ሓለፍቲ ነፍሲ ወካፍ ሰብ ምክንያቱ ሓንቲ እንኮ እዚኣ ክሞት እንታይ እያ ፍቅሪ እያ ልክስ ደም ፍቅሪ ተስርጠካ ልክስ ደም ሓድነት ተስርጠካ ንብፃይካስ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ስለ ዝበሃል ኣብዚ ሃገርና ፅቡቅ ነገር ናይ ፍቅራዊ ነንሕና ስለ ዘለናኻ ነዚ ከነስርጥ ከዓ እዚ ሃገራዊ ማሕበረ ለይቲ ማዕትን ይፅዋዕ ኣሎ ምስ ባንኪ ደም ተዋሂሉ ይሰርሐ ኣሎ እሞ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕበናን ክመፀናን ከዓ እዚ ማዕፀና ክፉት እዩ
ዓድ ኣሕመድ ይበሃል ኣባል ሚኒስትሪ ዜናየ 2007 ጀሚረ መጀመርታ ግዜ ባንኪ ደም መፂኦም ከሎ ስራሕና ክወስዱ ጎስጋ ዝገለ ገይሮም ሽዑ ክወስዱ ሽዑ የ ጀሚረ ኣይፈልጥን እየ ነረ ከምዚ ደም ትልግስ ገሌል ሰብ ህወት ክፍትሕን ገለ ደም ለጊስ ከዓ ከምዚ መጀመርታ ግዜ ዝፈልጥ ነረ ሽዑ ኣብኣ ከለኹ ለጊሰ ካብ ሽዑ ከዓ ኣባል ኮይነ እንደገና ዚ ፍሉይ እዩ ገለ ደምኪ ምስ በሉኒ ስገሪሙኒ ገለገለ ብካምኣሰ 4 ወርሒ ጀሚረ መፅእ ልግስ ገለ ዳሕራይ ኮሚቴ ከምዚ ተመሪፅና ናይ ማሕበር ኮይና መጀመርታ ግዜ ማሕበር ከሎ ማለት ድሕሪኡ ቀፂለ ማለት ብዓቕመይ ሰርሕ ምስኦም ማለት ደም በዓል ቤተ ይህብ እዩ ነይሩ ወላ ከማን ኣለዉ ሲ ጥኑሳት ነይሮም ስካ ሓርሳ ገለ ደም ተሸጊሮም ገለ ሽዑ ብሽሙ ከማን ሓመድ ገለ ሽሙ ኣውፅኣትሉ ብሽም ሰብኣይ ገለ ኣቢላ ማለት ሲ ካብ ቀደም ወላ ደቂ ይልግሱ እዮም
ንብስድራሴንልግስ ኢና ደም ክልግስ ዝፍቀደሉ ሰብ ዕድሚኡ ካብ 16-65 ክብደት ሰብነቱ ድማ ልዕሊ 50 ኪሎግራም ዝኾነን ፀቕዚ ደሞ ንቡር ዓቐን ዘለዎ ካብ 90-60-140 ብ90 ክኸውን ከም ዝግባእ ሰነዳት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኤርትራ ኣብ 6 ዞባታት ጨናፍር ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከምህላዊ መጠን ኣብ ዞባ ማእከል 625 ዝኾኑ ስሩዓት ለገስቲ ደም ኣባላት ክህልዎ ከሎ ኣብተን ዝተረፋ ካልኦት 5 ዞባታት ከዓ ብገምጋም ኣብ ነሶ ከፈን ካብ 300-400 ዝኾኑ ኣባላት ካርድ ከም ዝተዓደለን ካልኦት ብኣባልነት ዘይተመዝገቡ ደም ዝልግሱ ብዙሓት ወለንታውያን ከም ዘለዉ ሰነዳት ናይቲ ማሕበር ይሕብር ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ ሕዚ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ክነብል ኣብ ከተማ መቐለ ማዲንጎ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ መንእሰይ ደሱ ጸጋይ ስሙይ ኣካቢ ዕቁብ እዩ ማዲ ዕቁብ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዘጣየሾ ማሕበር 1638 ኣባላት ተሓቒፉ ይርከብ እዚ መንእሰይ እዚ ዕቁብ ኣኪቡ ብዝኸፍሎ ገንዘብ ንባዕሉን ንስድርኡን ይሕግዝ ግርማይ ገብሩ ጋሻ መለ መንእሰይ ገይሩ ዓዲምዎ ኣሎ
ደሱ ጸጋይ ይበሃል ሽመይ ዝተወለድ ኩሉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ እዩ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኸፈተ ቤት ኣንበሳ ማእኸል መዘናግዒ ኮይና ኢና ምስ ማዲ ነውግዕ ዘለና ማዲ ከመይ ላለ ጊባትካ
زنا قدم نورخو بهارتت او كاسيت مشات او لوتور مشات او قولو تشرل مشات او لوتور مشات سنه لهفوت غيزي بول تلعله بزحتو يامنا كاسيت تشتلهون نما دينغو درفي مخخره لو ميسمعو ميرنا بول تلعله يلاوي لاكيو مالتي
بوزي دسو وي مادينا لنخيدمو كمينيرو ات فلما زنبره كان يشرح حزي قرو جما امريكا والله خا
بمسارتو نغدي لاي كبولاي وي كابن اسنته غنا كاصنا له يا جميريو لجمرنا مخنياتاي مسنا غزاونا اورو مس كونهات تعاوبيانا ايو مس يتوبوي عابي دك ودي شدش عامت يلا سيتوبوي حليفه ادم ابو خاين ما فتحت له لا واحد بيتش هوني لما قول نيرم قول علينا تما غيناننا انا لا سيتوبوي بس كننا قول تلعله وتش عامت عامت لهالو نغدي جميريو
تا جمير كاشو
اشعت الجمر كله اوتشولني جميره كيدي فراي اوتشولني خلت كيلو اوتشولنا له كاب اوتشولني لاكو لوتوري كاب لوتوري لاب كاسيت كاب كاسيت اندغنا نقرشا تيساشو مودي عامت امرت حسره فيلم سوداهو لاب جوتوني اكوابي يفسو دوردامون بارسفا سلسه جوتوني غزيل تمنى سلزنا قالو مينس مفطار سايكل لهالو دا فيديو كاسيت مكاري لهالو خف سفر يا جميره كاب الترايما ما جفادو سي تشادي عامت امرت اندغنا باياج غزيه مالو سلز كاولنا بايت سماري
ما دي بتعم زغرني دار غازي تعم كايوم زوم دقيقتناي نغدي سرحتس يلون كنبلنا خلينا ابز حزو انا كتما مقلب بتعمي فلوت مادي عقوب زبل تكالت عايش كالخا كما ايوس كنغرنا ز حديث سرح زي
كاب كلتش هي سلستي مجمرى جميراس كاب فزلنا يو بعقو سيستمين انتقم عقوب مسروتو تعيوتينا ابدقتناي عشين زلو مناسي ايبن حصانات حقيفو زخد محبريو تعيوتو عقوب طموانا تمنسي بعقوب بيلو ዘጠራቀሞ ለመንገዲ አጠራቀሞ ላብስራህ ኢንቨስት ተመሊስ ልጎሮ ለመንገዲ ሲት መነሴ ኦልሞስት ላብሽሽድሽሚ 38 ደንበኛ ነውና ዚየም አብርኪ ታህታይ መናወሩ ነውር ሰባት ይም
በከንደ ጀሚር ካያገር መጀመሪያና
ሀጀመራት ጀመርተለና ሚቲ 35 ሰው ምን ሀደ ሰቢና ጀሚያማያ ጀመራት ጀመርተለና
ከዚህ ከንደ ይበጽፈሉ
ከዚህ አብቱ ሚቲ 35 ቅርሽ ልጀመራ ላብ 15 ቅርሽ ብርኪ ሰው ምን ከፍሎ ለሚኒስ ፈጥሩ ነው ማለት
ከዚህ ሰሃንታ አትገብር
ከዚህ ገዛ ላዘርናለ ኢብን ሮለን አና አድራሻስ ካለና ለቢሮ መጽሙ ኸፍሉ ለሚኒስ ለሐደን ፈጥር ተኺሎም ለቢሮ ይመጡ ተለይ ኻርግም ተማህበር ማዋል ሰራህ ያስካለለ ወድረስ ተማህበር ባለም ኸይዶም የሙስሎ ማለት
ይሁዚ ማዲ ናብዝ ሁሉ ቦታ ተጽፈልኻ ቀርምሎም ባጃጅ ነይራ ሐዚ ኸመይ በእግር ኻደ ኻትኸድ ወይ ተባጃጅ ላዲያ
በላይ ዘን ባጃጅ ሚያያ ከመላይ ግን አና መኪና ይመት ላ መኪና ተሽጋግራ ማለት
መኪና ኻ አዲካ ማቲ
መኪና አዲያ ማለት
አብዚ ከተማ መቀለ ከምዝፍለጥ ብጣዕሚ ሰላምተኛ ብጣዕሚ ምስ ሰባት ብቐሊሉ ሕውሱስ ባህላይ ምዃንካ እዩ እዚ ባህር እዚ ከመይ እዩ ካበይ ማዕቢሉ
ዝባህር እዚ ከምንታይ ማዕቢሉ ሓደ ካብ ታሕተዋይ መናወሮት ምምፃእ በዓል እዩ ካብ ታሕተዋይ መናወሮት መፅእ ተለካ ዝተፈላለየ ካራክተር ሒዝካ ኢኻ ትመፅእ ሓደ በዓል ትና ሎሎ 638 ዝባህርና መንእሰይ ባህሪ ልኡ ሓቂፎ ትኽተለኹ ልክ ኣብቲ ማሕበረሰብ ሎሎ ዝንፀባረቕ እኒኦ
ንምዃኑ ግን ማዲ ዕቁብ ክትእክም ከለኻ ትናት ካረብ ሓንታ እዩ ኣብነት ሕዚ ክንደይ ኣባላት ኣለዉ ክንደይ ትረከብ
638 ደንበኛ ኒኦኒ ናይ መጀመርያ ማህያ እቶም ደንበኛ እዮም ትኸፍልኒ 4.5 አካባቢ ነው ሁሉም ተደምሮ 4.5
ሚሊዮን ዲ ሚሊዮን ወለው
ሚሊዮን 4.5 ሚሊዮን እዚህ ከስታኒው መስደካግርሙሽ ኢትዮጵያ ድዕቁ ደረጃ ገና ያ አፍሪካ ቀዳሚ ትባል ድዕቁ ጥቀም ሃንቲት ኬንያ ኢትዮጵያ ገና ያ
ንከይ መጽናዕቲ
መጽናዕቱን የናይ
ሀዝማዲ እንታይ መስልና አብራኻ ቤተሰብካ ከንታይ ወጥን ካለኻ
ግምስ ቤተሰብየን ነበረ ሓዳር ይመስለት ገና ያ በዓሎም ቶም መናእሲ እዚኣቶም ላይ ሓዳር እዩ
ወግል ኣሕዋትካ ካልኦት
ኣሕዋትይ ከዚ ምሳየም ሰርሑ ኣርባዕት እዮም ምሳየም ሰርሑ ገዛ ገና ከዚ የ ገዘኒኹ ግን ገና የስራሕ ወይ ንሽተያ
ኣብነት ሕዚ ኣብ ስራሕ ደፋእፋ እናበልካ ውዒልካ ብንታይ ከትዘናጋ እንታይ እዩቃሕ ዝብለካ
ብስራሕ የ ዘናጋ መብዛሕቲ ግዜ ካልኣይ ፊልም ምርኣይ የ ዘናጋኒ ሳልሳይ እንደገና መፅሓፍቲ መንባብ ሙዚቃታት ምስማዕ
ውሉፍ ኢኻ ብስራሕ
ብስራሕ በቃ ካብ ስራሕ ወፃ ክንብረ የኽእል
ደሱ ወይ ከዓ ማዲ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ተለዊጥካ ክንራኸብ ሙሉእ ተስፋን እምነትን ኣለኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነ
ኣነ ብጣዕሚ እየ ነመስግነ ክብረት ይሃበለ ኣኒየለይ
ኣነ እውን ግርማይን ደሱን የመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ የብልናን ርእቶታትኩም በዛ ሓፃር ናይ ታረቀ ተሻወት ሙዚቃ ክሰናበተኩ ብሓልፊ ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.